Embera yakayisa nnyo ddala mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka Mmengo ng'abantu batandise okunyumirwa omwoleso gwa CBS Peosa ogutandise enkyeyaleero olw'ebinnoga eby'enjawulo ebiguteereddwamu. Ssebuliba William alina ebisingawo.
Bwe tujjidde ku mpewo nga ekiri mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka Mmengo kifumba mutuku era kissa kinegula kubanga abantu ba Kabaka bangi beekulumuludde okuyingira mu lubiri luno okwolerera ku ebyo ebyoleseddwa mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka wano omwoleso gwa CBS Peosa ogutandise olunaku olwaleero. Ebitongole bingi abantu ssekinnoomu abalimi n'abalunzi mu kaseera kano batudde entende bali mukwolesa ebyo bye baleese eri bannayuganda. Bano nno bali mu biti eby'enjawulo omuli abo ab'ebyobulamu era abasawo okuva mu malwaliro ag'enjawulo wano mu Kampala n'ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo bagamba nti ku mulundi guno waakiri bannayuganda baagala baddeyo nga tekuliko yadde ayinamu enkenyera ebyobulamu era bano nga bakulembeddwamu abasawo okuva ku Victoria Eye Care abajjanjaba amaaso bagamba nti ebyuma bye baleese ku mulundi guno badde tebirabangwako ku ebyo ebyamaaso bagenda sooka kubirabira wano mu lubiri e Mmengo.
Tukebera abantu endwadde z'amaaso zonna ate era ne tubawa n'obujjanjabi oba bwa galubindi oba bwa ddagala byonna weebiri. Abantu nga tebasobola kusoma bunyukuta butono osanga obuzibu ng'osoma ku ssimu osoma amawulire galubindi ez'okusoma tuzirina. Sasulayo omutwalo gumu gwokka n'obeera ng'olaba omusawo n'akunnyonnyola bulungi nnyo obulwadde bw'oyinza okuba ng'olina ate era n'engeri gy'obujjanjabamu. Abatya ekitangaala abantu nga balina pressure ey'omubiri, pressure y'omubiri ekosa n'amaaso, tubakubiriza nti mujje mubeere nga mulaba abasawo okusobola okubayambako okukuuma amaaso gammwe ate galeme kufiira ddala.
Ku ludda olw'ebyobulimi ensigo, emmere ssaako eddagala eryo erikozesebwa mu kugoba endwadde mu nnimiro zaffe naleo balireese era abamu ku balimi n'abatunzi b'eddagala lino bagamba nti teri kuddayo kukaabira ndwadde okusoomoozebwa kwonna mu nnimiro zaffe.
Biri mu kategori ssatu emiteeko esatu tuyina soil enhancer, tuyina lima organic normal ne lima organic extra. Ezecupa ebbiri eza foliar spray zibeera za foliar spray, ezecupa ebbiri zibeera za foliar spray era zetukwata netuyiwa ku ddagala lino eno soil enhancer nezibeera nga ziri activatinga bulungi nnyo nelikola omulimu gwalyo mu ttaka. Kanjogereko ebitono ennyo ku kijimusa kino eno.
Webale nnyo Ssebuliba William n'ebirala.